ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2563ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจะทำโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพญามังรายหลวงเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก2562นายประจนประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานอำนวยการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพญามังรายหลวงเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก2562ซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงในรูปแบบการบริหารแบบเอกเทศและก็เป็นเครือข่ายการบริการกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางการแพทย์แผนไทยแบบเอกเทศเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบใน4ภูมิภาคพร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยยืนยันสายการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านล้านนายาไทยและก็สมุนไพรนายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นประธานคณะทำงานดร.วิรุณคำพิโลเป็นรองประธานคณะทำงานอาจารย์ดารณีอ่อนชมจันทร์เป็นเลขานุการคณะทำงานซึ่งอาจารย์ดารณีกล่าวด้วยนะคะว่าสืบเนื่องจากภาคประชาสังคมราชการและก็ภาคเอกชนจังหวัดเชียงรายมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกโดยมีสมาคมแพทย์แผนไทยร่วมใจพัฒนาและมูลนิธินายแพทย์ทาราอ่อนชมจันทร์ที่ตนเองเป็นประธานก็ให้การสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการวางแผนดำเนินการ3ระยะด้วยกันค่ะก็คือระยะที่1แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานและมูลนิธิในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกระหว่างปีพุทธศักราช2563ถึง2565ระยะที่2เปิดบริการให้การรักษา4ระบบนะคะก็ได้แก่แพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์พื้นบ้านล้านนาแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันแบบผสมผสานค่ะก็รวมทั้งวิจัยพัฒนาเชิงระบบวิจัยองค์ความรู้ยืนยันศาสตร์แล้วก็ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์แพทย์แผนไทยระหว่างปีพุทธศักราช2565ถึง2570ระยะที่3เปิดให้บริการเฉพาะแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกระดับตติยภูมิมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและก็รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นและพัฒนาให้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านล้านนาและก็การแพทย์ทางเลือกระหว่างปีพุทธศักราช2570ถึง2575ค่ะแล้วก็เมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2563ที่ผ่านมานะคะดร.วิรุณคำพิโลรองประธานคณะทำงานและนายสุภักดิ์เสวตวินุวัฒน์กรรมการคณะทำงานพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปดูพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลที่บริเวณโรงเรียนเก่าบ้านทรายงามตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งก็มีเนื้อที่17ไร่เศษก็โดยจะใช้พื้นที่เบื้องต้น8ไร่นะคะเพื่อการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างดีจากเทศบาลตำบลดอยลานและประชาชนในพื้นที่ค่ะต่อมาในวันที่30เมษายน2563สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงรายก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรังวัดที่ดินก็โดยหลังจากการประกาศแต่งตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างกำหนดวางศิลาฤกษ์ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563ก็ใช้เวลาก่อสร้าง2ปีค่ะด้านดร.วิรุณกล่าวด้วยนะคะว่ารูปแบบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกเป็นในรูปมูลนิธิเพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวโดยเฉพาะการสรรหาและก็ใช้จ่ายงบประมาณสามารถหาแรงหนุนจากภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนได้นะคะก็โดยมีตนเองเป็นประธานมูลนิธิใ ช้งบประมาณในการก่อสร้างเบื้องต้นจำนวนด้วยกัน60ล้านบาทค่ะซึ่งก็ได้งบสนับสนุนจากสมาคมแพทย์แผนไทยร่วมใจพัฒนา30ล้านบาทนะคะอีก30ล้านบาททางมูลนิธิก็จะดำเนินการจัดหารายได้ก็โดยการจัดทำเหรียญทำเข็มที่รึกจำหน่ายแล้วก็การขอการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและก็ภาคเอกชนด้านวิทยาฐานะของบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยซึ่งแพทย์แผนไทยที่ประจำโรงพยาบาลก็จะเป็นแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ในระดับปริญญาตรีที่มีการเปิดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นต้นค่ะซึ่งในอนาคตนะคะก็อาจถึงระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกแล้วก็มีการพัฒนาวิชาชีพให้เป็นไปตามหลักวิชาการและก็กฎหมายก็นอกจากนี้มูลนิธิยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาทำเป็นยาให้กับโรงพยาบาลและเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันยาสมุนไพรก็เป็นที่ยอมรับและก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นค่ะแม้การรักษาโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนก็ใช้สมุนไพรในการรักษาด้วยนะคะสุนีบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง